Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin. Ja sam Jelena Vidić. Danas je 1. novembar i od noća se je na Kosovu počela primjena odluke privremenih institucija u Prištini da o promjeni registarskih tablica izdatih u MUP-u Srbije. Do 21. novembra vlasnicima takvih vozila biće uručivane opomene, posle čega će im biti izricane novčane kazne od 150 evra, a potpuna zabrana vožnje sa tablicama kosovskih gradova, ali izdatih od MUP-a Srbije, kako je najavljeno, stupa na snagu 21. aprila iduće godine. Iz Srpske liste su na ovaj potez odgovorili da će izricanje prve novčane kazne biti povod za žestok odgovor i otpor srpskog naroda. Prvog dana primjene ovih novih mera atmosferu sa severa pokrajine prenosi naš dopisnik o političkim implikacijama poteza koje povlači Priština. Za naš program govore predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i Dragiša Miječić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj. U ponoć je istekao i zvanični rok za završetak popisa stanovništva, ali će, kako je najavljeno, u nekim opštinama biti produžen za 1 do 7 dana. Kako je proteklo popisivanje? Kako su građani prihvatili popisivače? Koliko njih je odbilo da se odazove i kada ćemo čuti prve rezultate? Pitaćemo Snežanu Lakčević. Ona je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku za sektor društvenih statistika. Luis Ignacio Lula da Silva pobedio je u nedelju dosadašnjeg predsjednika Brazila Jaira Bolsonara u drugom krugu glasanja. Glasanje je obezbedilo bivšem radničkom tribunu treći predsjednički mandat, iako je razlika u glasovima manja od 1%, Lula je u pobedničkom govoru rekao da će ujediniti podeljenu zemlju. Šta je za najveću južnoameričku državu znači povratak levičarskog predsjednika? Ko su glasači ultradesničara Bolsonara i kako će smena na čelu Brazila se odraziti na celu Južnu Ameriku? O tome za magazin govori Milan Veselica iz Centra za studije Latinske Amerike Fakulteta političkih nauka. Sa vama smo do 13 časova. je magazin na prvom. Nove mere za preregistraciju vozila koje je donela vlada u Prištini stupile su na snagu u ponoć. Na administrativnim prelazima saobraćaj je smanjenog intenziteta, a kosovska policija počela je da uručuje na ulazu u pokrajinu opomene za vozila koje nisu preregistrovana sa srpskih registarskih tablica na RKS tablice. O ovom potezu koji je vlast u Prištini povukla uprkos upozorenjima i Evropske unije i Sjedinjenih država, razgovaraću sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom i Dragišom Ijačićem, koji je direktor Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj. Ali na početku mi idemo sada u Severnu Mitrovicu, gdje je naš kolega Ivan Miljković. Ivane, dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan vašim gostima i pre svega slušalcima Radio Beograda.
Vi ste od jutros u Mitrovici i kako biste opisali atmosferu? Da li postoji neka napetost ili radni dan se odvija normalno?
Radni dan se odvija normalno, teče život u gradu uobičajeno i kao što rekao jutro s jutarnjem programu, osim ovih visokih temperatura za mjesec novembar koje su neobičajene, sve je drugo uobičajeno. Inače, primjena izmijenjene odluke privremenih prištinskih institucija o preregistraciji vozila zvanično je počela od ponoći. Kosovska policija je vozačima koji su sa KM tablicama iz uže Srbije preko administrativnog prelaza Jarinje ušli na teritoriju Kosova i Metohije uručivala formulare ukora ili opomene. Njima se zapravo vozači pozivaju da preregistruju svoje vozilo, te da će po isteku roka od 20 dana, odnosno 21. novembra, biti kažnjavani ukoliko nastave učešće u saobraćaju sa tablicama kosovskih gradova koje zapravo izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kako saznajemo, od ponoći do ovog trenutka je svega desetak automobila sa tablicama KM iz uže Srbije ušlo na teritoriju Kosova i Metohije preko prelaza Jarinje i to praktično znači da je zapravo izrečeno i toliko opomena. Na putu prema Jarinju su uobičajene patrole pripadnika KFOR-a u blizini prelaza i nadomak Leposavića. Hteo bih i da podsjetim da je predsjednik opštine Severna Mitrovica Milan Radović rekao da kosovska policija na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak je počela da uručuje opomene, ali da to sigurno neće promeniti stav Srba na severu Kosova i Metohije po pitanju preregistracije. Radović je rekao da Srbi nikome nisu pretnja, te da neće biti nikakvih problema sa srpske strane, sve dok zapravo ne počne primjena kazni. To je i mišljenje građana Severne Kosovske Mitrovice koje smo pitali da li se boje naplate kazni, da li će zapravo sa tom naplatom možda eskalirati neki sukob malo većih razmera i evo da predlažem da čujemo šta su oni rekli.
Kurti nikad ostvari taj cilj neće moći. On možda ostvari ako nas napadnu. Daj Bože da ne dođe da mi se ne damo, samo može da nas pobiju. A mi se ne damo.
Šta bi oni hteli? Mi smo ovde svoj na svome i hoćemo da zadržimo naše tablice. Mi slušamo naš Beograd. To je naša sreća i naš spas.
Oni s nama nisu hteli, hoće državu. Bombe su padale zbog njih. A sad ja neću s njima. Ko može da me natera? Kurti ni niko ne može me natera. Ja imam moju državu Srbiju, od kako postojimo.
A kazna?
Kazna, on može da napiše jednu drugu kaznu, bit ćemo blokirani putevi, otpor ćemo da damo, druge mi nemamo, mi smo u ćošak priterani.
Čuli ste dakle šta kažu građani Kosovske Mitrovice koje je danas, odnosno jutro, snimio naš kolega Ivan Miljković. Ivane, moramo da preciziramo u ovom javljanju. Sve vreme govorimo o tome da se kazne, odnosno opomene, uručuju ljudima koji ulaze na teritoriju Kosova i Metohije preko ovog prelaza Jarinja. A šta se dešava sa građanima Kosovske Mitrovice koji imaju te iste tablice i voze ih po gradu? Da li se oni uopšte od jutra skreću po gradu? Ili su možda ostavili kola parkirana?
Ono što sam ja primetio je da u gradu se normalno odvija saobraćaj, doduše sad ja iskreno ne živim u Mitrovici pa da znam kako to uobičajeno drugim danima, ali automobila ima na ulici i kreću se u KN tablicu, uglavnom na tim automobilima, nisam primetio patrole policije da nešto zaustavljaju. Ima tih redovnih patrola na ulazu u Severnu Kosovsku Mitrovicu i ako tome pridodamo i karabinjere koji su, to je već uobičajena slika, koji redovno su postavljeni na ulazu u severni deo grada, odnosno na glavnom mostu, nekih jačih, koncentrisanijih snaga policije, čuvara reda, ja nisam primetio u gradu.
Dobro, Ivane, hvala što javljate o situaciji. Vi ostajete tamo i javljat ćete se i za naše naredne informativne emisije. Nadamo se da će ostati mirno kao što je do sada. Čuli ste našeg dopisnika koji se javio iz Severne Mitrovice, Ivana Miljković. Na telefonskoj vezi je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, gospodin Milovan Drecun. Hvala vam što govorite za magazin Na prvom.
Zadovoljstvo.
Da li me čujete? Da, da.
Dan.
Ovo je dan koji smo čekali sa zebnjom. Prema izveštajima našeg dopisnika, na severu pokrajine je mirno. U samom gradu ljudi i dalje se neometano kreću sa tablicama koji su registrovali kola pri MUP-u Srbije, ali ko ulazi na teritoriju Kosova na Jarinju dobija te takozvane opomene. Ja moram da zamolim najprije za vaš komentar na ovaj potez Prištine koji je Kurti povukao uprkos vrlo jasnim upozorenjima i Evropske unije i Sjedinjenih Država da nije vreme za ovakve poteze.
Bojim se da mi malo jednostrano generalno kao javno sagledamo ponašanje i Prištine i Zapada. Znate, vi govorite o jasnim upozorenjima Zapada. To su neke deklarativne izjave gdje su oni razočarani, gdje traže od Prištine da samo prolongira rok za primjenu ove odluke. I vidimo Priština je ispoštovali, oni sami kažu, cela kvinta, da Priština ima prava da menja tablicu. Dakle, oni ne kažu, ajte razgovarajte, dogovorite se sa Beogradom. Oni ništa nisu uradili prethodnih meseci da nateraju Prištinu da postigne dogovor sa Beogradom oko tablica da bismo izbegli ovu situaciju koja preti opasnim incidentima i destabilizacijom. Samo da vas podsjetim, bila je formirana radna grupa koja je trebala da predloži neko rešenje za tablice. Toj radnoj grupi je mandat istekao, ako se ne varam, negdje u aprilu ove godine. Naša strana je insistirala na tome da se nastavi mandat te radne grupe. Priština je potpuno odbila. Zapad je to znao i nemo je posmatrao. Dakle, Zapad je prihvatio varijantu da Priština ne ide u razgovore da bi postigla rešenje, nego je Zapad odlučio da podrži Prištinu u izazivanju situacije koja može dovesti do incidenata. Dakle, nije se razgovaralo o tome uopšte. I sada ulazimo u situaciju gdje ovi sa Zapada navodno kažu ajte prolongirajte 10 meseci taj rok, zašto da ga prolongiraju? Šta se time rešava? Rešenja za tablice nema, očigledno, ako se samo traži prolongiranje. Nego da bi mogli u političkom smislu da zgaze Srbiju, da je nateraju nekako da prihvati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, a s druge strane, znači, oni samo žele da omoguće Prištini da realizuje tu jednostavnu odluku. Dakle, oni kažu Priština je u pravu, ima prava da menja tablice, mi kažemo nisu u pravu, to je suprotno dogovoru i veoma jasno smo to dokazali, to samo politički slep čovjek neće da vidi da dogovor iz 2011. pa potom iz 2016. govore nešto sasvim drugo, i da je Priština ovdje pribegla jednostavnom potezu koji uopšte nije dogovoren sa srpskom stranom i to ukazuje samo na nameru Prištine da nameće rešenja koja su suprotna interesima srpskog naroda. I Kvinta to sve vidi. Ne treba misliti da oni...
Pa koliko godina čekamo gospodina Drecun da se formira zajednica srpskih opština, nije baš ovo nije prvi put da se ovakve potezi povlače, mada se Kurtijevi potezi nešto razlikuju od njegovih prethodnika, ali moram da vas kao čoveka koji se već stvarno jako dugo bavi situacijom na Kosovu i Metohiji i zvanično i u drugim kapacitetima i nekada kao novinar i sada već dugo vodite Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. Šta bi bio vaš savjet i poruka Srbima, pre svega koji žive na severu Kosova i Metohije, pošto problem s tablicama je u principu će najviše imati oni. Šta bi bila vaša poruka i njima i savjet, jer oni zapravo najviše trpe posljedice svih ovih poteza?
Neophodno je prvo jedinstvo srpskog naroda, zatim čvrsta koordinacija, neprekidna sa institucijama države Srbije, sa zvaničnim Beogradom i izbjegavanje bilo kakvih situacija koje bi mogle da rezultiraju incidentima za koje bi Srbi mogli da budu optuženi, jer bi to onda bilo opravdanje za upotrebu sile protiv njih. Ja sam javnost upozorio još pre 15-20 dana da jedna zapadno-obaveštajna služba, moćna, ali nije američka, priprema operaciju takozvane lažne zahtave da bi sakrili svoje tragove sa pripadnicima Tačeve ilegalne službe i kriminalcima, da napadnu pripadnike kosovske policije, možda čak i međunarodno prisustvo na severu, vatrenim oružjem naravno, i da onda za to bude optužena srpska strana. I sada vidimo da recimo Albanian Post, koji je vlasnik, savjetnik Edija Rame, iako je Hadžiju, iako je sa Kosovo i Metohije, on je Ramin savjetnik. Inače, Rami je bio dođen u vezu da je bio saradnik tadašnje srpske službe bezbednosti, se jedno vreme krije u Albaniji od ovih iz OVK. On objavljuje informaciju o Albanian Postu da je navodno da postoji izveštaj Evoleca o tome da na severu deluje nekakva paravojna naoružana srpska formacija, Brigada Sever, koja ima oko 300 ljudi, gde imate i Srbi iz Republike Srpske i Crne Gore, i da ta brigada može da napravi veliki problem, odnosno da otvori borbe sa pripadnicima kosovske policije. To je naravno apsolutna laž, izmišljotina. Ne postoji nikakva brigada Sever, postoji jedna navijačka grupa, Severna brigada, ali to nije paravojna formacija, nisu oni naoružani to. I to je bila samo jedna vest nekoliko godina unazad. Pojavio se bio neki videoklip, desetak nekih muškaraca, kobajagi Srbije, vežbaju negde, ne zna se gde, pucanje iz pušaka. I onda je Oleks, kada je radio taj press clipping, dakle izvešte iz pisanja medija, između ostalog je tu vest ubacio press clipping, ali se sada izmišlja da je Oleks uradio izvešte, da je to potvrđena stvar i da se Srbi spremaju da napadnu kosovsku policiju. A onda imate situaciju da se priprema ovamo ta operacija lažne zastave, ovde se medijski priprema teren za tako nešto i onda posebno je meni bilo intrigantno kada sam saznao iz diplomatskih izvora da je bio razgovor između čelnih ljudi EULEX-a na Kosovo i Metohiji i direktora kosovske policijske službe, gde je taj direktor rekao ljudima iz EULEX-a da su oni spremni na žrtve u vlastitim redovima. Time je ukazao na to koliko opasne planove Priština ima. Dakle, on već izmišlja nekakav sukob, nekakav napad Srba vatrenim oružjem, da će biti ubijeni neki pripadnici kosovske policije. Ovamo vidite Albanian Post priprema medijski teren za linč Srba. Stalna kriminalizacija Srba, imate pokuše izvođenja operacije lažne zastave. Dakle, ništa nije rešeno, ništa nije odloženo. Situacija ide ka dalje, kulminira dok ne dođe do vrhunca, vrhunacije, kada oni počnu da primenjuju nasilje.
I za sad baš, pošto upravo o tome najviše verovatno i građani brinu, a svakako i svi mi koji živimo u Srbiji, da li se plašite da bi to 21. novembra zaista moglo da dođe do nekih ozbiljnijih sukoba, da time i završimo ovaj razgovor?
Predstavnice srpskog naroda na severu su poslali jasnu poruku da će se oni suprotstaviti pokušaju Prištine da ih kažnjava.
Dobro. Ali tako nisu rekli, osim što su rekli...
Rekli su mirnim demokratskim sredstvima, ta mirna demokratska sredstva uključuju i proteste.
Na što imaju
pravo svakšta. Dakle, dogod su protesti mirni, to jeste demokratsko sredstvo suprotstavljanja odlukama koje su štetne za one koji protestuju. I to je upozorenje Prištini. Dakle, neće prihvatiti je sad. Ako Priština pokuša da silom, recimo, kažnjava ljude, da im naplaćuje te kazne, da im oduzima vozila, onda je moguće da će se Srbiji suprotstaviti i tome, naravno, fizički, ne dam ti da diraš moju imovinu. A Priština jedva čeka tako nešto da primjeni silu.
Upravo se nadamo da je upravo svest o tome da tako nešto može se desiti, da će možda ove tri nedelje biti iskorišćene sa najzad nekako izvrši neki pritisak i da se to svakako ne dogodi. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Čuli ste Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. A kao što sam rekla, naš gost je Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj. Čuli ste našeg dopisnika, čuli ste gospodina Drecuna. Dopisnik javlja o mirnoj situacije na severu Kosova, međutim gospodin Drecun pominje informacije koje upozoravaju da može ovo sve, može da eskalira. Ja bih vas najprije zamolila kao čovjeka koji se dugo bavi, u ostalom vi ste i rođeni na Kosovu i Metohiji, da prokomentarišete ovaj potez Kurtijevih institucija, da uprkos upozorenjima koja možda i nisu bila toliko striktna kao što gospodin Drecun komentariše, ali jutros imamo reakciju iz Sjedinjenih Država da on krene u ovo sa promjenom tablica.
Pre svega, dobar dan vama i vašim slušalcima. Mislim da je ova odluka vlade Kosova, premijera Kurtija, jako interesantna na način da ona je potpuno u suprotnosti onoga što je dolazila kao preporuka od strane Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i ostalih zemalja Kvinte. To negde i pokazuje kompleksnost cele situacije i pokazuje da upravo suprotno onome što teži kao uvaženo mišljenje u Srbiji, da Amerika je patron Kosova i da Kosovo nema svoju samostalnu politiku, već uglavnom donosi ono što je, kaže, Amerika ili neke druge zapadne zemlje. Ovde je Kurti uradio još jednom nešto suprotno od onoga što je tražila Amerika, pre svega Sjedinjene Američke Države, Europska unija, zemlje Kvinte. Ovo nije prvi put da se on oglušio o zahteve Kvinte. Negde na ovaj način on pokušava da skrene pažnju na sebe, da vodi jednu autohtonu politiku, jednu politiku koja teži ka zaokruživanju suvereniteta bez konsultacija sa međunarodnim partnerima, svakako ne u konsultacijama sa Beogradom. I to je jedna konfliktna politika. Ona svakako ima jedan ogromni konfliktni potencijal. Ona vodi ka eskalaciji, tako da u ovom trenutku niko ne zna u kom pravcu će ići situacija na severu Kosova. Da li će ići više ka eskalaciji ili ka smirivanju tenzije?
Koliko to na to može da utiče Beograd?
Pa Beograd vrlo malo može da utiče na ove procese. Realno on ne može da utiče na vladu u Prištini. Preko međunarodnih partnera može da vrši pritisak da se smiri situacija i može da utiče donekle na kosovske Srbe da makar prvi ne reaguju u ovakvim situacijama. Jer ovde je takođe jedno taktičko pitanje ko će prvi da reaguje. Da li će prvo reagovati kosovske policijske snage, pre svega specijalne policijske snage Kosova, jer u kosovskim policijskim snagama na severu Kosova rade i Srbi i Albanci. Mnogi od njih imaju automobile sa KM tablicama, tako da je prosto nemoguće i ne verujem da bi oni nešto nasilno reagovali protiv svojih komšija u svojim sredinama, ali tu takođe postoje specijalne policijske snage koje su poslate iz Prištine, koje imaju naoružani su automatskim puškama, blindiranim automobilima i svakako narod se pribrojava od njih. Tako da je ovdje ključno pitanje, ko će prvi da
reaguje. U početku je čak i dolazak specijalnih snaga izazivao veliko uznemirenje na severu Kosova. Oni su sada raspoređeni, ali sama pomisao da oni krenu u akciju i to je možda bude okidač za eskalaciju.
Pa ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Prisutnost specijalnih policijskih snaga posljednjih mjeseci je uvećano. To je počelo još, ako se sjećate, od prošle godine u septembru, kada su krenule prve barikade. Uvećano je od februara mjeseca, kada je krenuo rat u Ukrajini. Prisutnost tih specijalnih policijskih snaga je permanentno. Oni sad počinju da grade i neke specijalne policijske baze iznad naseljenih mjesta. Tako da uznemirenje građana je veliko, tenzija je svakako velika i negde iskreno se nadamo da će političari naći snage da smire situaciju, a ne da uvedu ovo područje u neke nemire, neki konflikt koji zaista niko ne može da predvidi kako bi se to
ja
kasnije odbilo.
Ja moram da vas pitam i vas, šta, kako vi razumete poruku Srpske liste da bi izricanje prve novčane kazne bilo povod za žestok odgovor i otpor? Do sada su najčešće izražavanje otpora bile te barikade, izlazak masovan, izlazak građana, blokiranje puteva, izlazak na administrativne prelaze, ali da li u ovome vidite i opomenu da bi narod možda mogao da ode i dalje? Nadamo se da do toga uopšte da neće biti povoda za to, ali moramo da imamo sve u vidu.
Pa prvo moram da kažem da ja se ne bih složio sa vokabularom koji koristi Srpska lista, naročito upotrebom tih jakih reči kao što je, ne znam, žestok otpor ili militarizacija rečnika u svakom smislu. Ali sa druge strane, Srpska lista zaista se pokazala ovde kao jedan konstruktivni partner, ne samo u ovom slučaju, nego i u slučaju u septembru prošle godine kada smo imali barikade, na način da zaista nije jednostavno smiriti narod u ovim okolnostima, smiriti tenzije i negde kanalisati sve ove procese kroz jedan politički dijalog, a ne kroz sukobe između policije i običnih građana. Tako da negde mislim da je možda i dobra inicijativa da taj poziv koji je usledio od Kurtija prema gradonačelnicima, gde bi se objasnili stavovi i strahovi srpske zajednice na severu, a svakako bez političkog Beograda ova rešenja ne mogu da se reše, jer kao što su i vaši slušalci, to jest vaši ispitanici rekli, jeste, oni su rekli da bez Beograda, bez učešća Beograda svakako nema integracije severa, i to mislim da je svima jasno, naročito predstavnicima međunarodne zajednice, osim Kurtija, koji nekako misli da svojim zakonima može nasilno da integriše sever, a to se svakako neće desiti.
Da, inače, u tim oštrim reakcijama iz Evrope i Sjedinjenih Država, naročito iz Evrope, uopšte nije dovedeno u pitanje da li vlada u Prištini ima prava na ove poteze, samo je procenjeno da se potez povlači u pogrešno vreme i da ugrožava time dijalog. Kako vi uopšte vidite, da li dijaloga uopšte realno ima između Beograda i Prištine, sada već duže vreme? Govorim o suštinskom dijalogu.
Možda... Suštinski dijalog teče na način da dva koraka ide napred, a tri koraka ide nazad. I to već postoji taj sistem puno godina unazad. To nije došlo samo sa Kurtijem, to je bilo i ranije. Negde dijalog je nestao onog trenutka kada je nestala evropska perspektiva Srbije. Dok se očekivalo Srbija da će ići ka Evropskoj uniji do neke 2015. 16. godine, tada je i dijalog išao svojim tokom. Od 2016. do danas nije potpisan ni jedan sporazum između Srbije i Kosova. Jedini dokument koji je postignut jeste mapa puta o rešavanju sporazuma o energetici, koja datira još iz 2013. godine. Tako da nema novih sporazuma. Druga stvar, kada je došao Kurti, on je prošao kroz sve sporazume, video gde može da igra na kartu reciprociteta, video gde može da negde insistira kod međunarodnih aktera da se primenjuje ista pravila kako za Srbiju, tako i za Kosovo, a sve u nadi da se ne realizuje zajednica srpskih opština. Tako da on od samog početka donekle usporava ili opstruiše proces, ubacio je neke nove elemente koji imaju konfliktni potencijal, kao što su lične karte, tablice, administrativni prelazi, sve nadajući se negde da, ja i u kontekstu ukrajinske krize, da će Kosovo u ovom procesu dobiti nešto više nego što može i Srbija da ponudi ili što može međunarodna zajednica da mu ponudi. Sada je dijalog ušao u dva koloseka. Jedan kolosek je se vezuje za rešavanje ovih tekućih pitanja. Uh-huh. Najveće pitanje je pitanje tablice, to je svakako pitanje energetike, neka druga otvorena pitanja, a drugi kolosek jeste postizanje tog konačnog sveobuhvatnog sporazuma ili nekog sveobuhvatnog sporazuma, gde su, kao što čujemo, Francuska i Nemačka dali neki svoj predlog kako bi trebalo izgledati taj sporazum između Srbije i Kosova.
I da li vi, imajući u vidu da dobro poznajete stanje na terenu, na stranu diplomatske aktivnosti na svim nivoima, uopšte očekujete da je moguće da smo mi zapravo u završenoj fazi tih pregovora?
Pa ja verujem da je mnogima, kako ovde, tako i u svetu, mnogi su se umorili od ovog procesa i negde je potrebna jedna energija kako Srbiji, tako i Kosovu da pokrenu stvari sa mrtve tačke, jer u ovakvim okolnostima zaista mi ne možemo da se razvijamo kao nacija. Mi prosto samo se vrtimo u nekim okvirima tablica, ličnih karti i tako dalje. Ono što mislim da proces se svakako ubrzava, mislim da je dobro ići ka rešenju i mislim da je dobro diskutovati o različitim modalitetima. Ja bih podsjetio da ceo taj proces može biti uništen sa bilo kakvom situacijom na severu Kosova, ali podsjetit ću vas da sada ulazimo u jedan proces kada ovih dana u Berlinu treba se potpiše više značajnih sporazuma regionalnih. Podsjetit ću da inicijativa Open Balkan također ima za cilj da ovaj region više integriše jedni ka drugima, tu su i veliki infrastrukturni projekti. Nekako smatram da treba ići pozitivno u ovom procesu, a ne jedna strana da optužuje drugu, da traži nedostatke i da traži neprijateljstva uvek sa one druge strane, bilo etničke linije ili administrativne.
Dijalog sa Sarajevom funkcioniše na tom principu da na kraju uvek moraju spoljni faktori i medijatori da vraćaju na pregovaračke pozicije da bi se izbjegli što verbalni, što daleko bilo drugi sukobi. Samo ću vas za kraj pitati da li postoji uopšte opasnost da Kurti ovom igrom na žiletu, ako se to tako može nazvati, ikada izgubi podršku i savezništva, kao što ga optužuje opozicija, njegova politička opozicija?
Kurti svakako igra jednu opasnu igru, pre svega igru koja može da ugrozi bezbednost, ali sa druge strane može da ugrozi i poziciju Kosova u odnosu na međunarodne partnere. Videli smo izjave američke administracije da su izuzetno nezadovoljni sa potezima. To nije prvi put. Ja bih podsjetio da je sekretar Blinken još u januaru mjesecu tražio od Kurtija da nema eskalacije, to jest da radi na deeskalaciji i da nema jednostranih poteza koji nisu koordinirani sa međunarodnim partnerima. Kurti upravo radi suprotno. Ovde je negde i ključni odgovor kako će međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija i Amerika, odgovoriti na sve ove jednostrane poteze Kurtija.
Pa vidjet ćemo, pratit ćemo. Hvala vam najlepše za ovo gostovanje u magazinu Na prvom. Naš sagovornik bio je Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj, ali i dugogodišnji predstavnik konventa u pregovorima za poglavlje 35. Hvala vam najlepše što ste govorili za magazin.
Stanca, io non entrerò mai nel tuo regno, perché lo so che sei soltanto un ragno. Ma che mi racconti, tarantella, ma che mi suoni, ma che mi canti, ma che mi inviti alla tua festa, io ho ben altro che mi gira per la testa.
Ma che la ritta cacchi il mio sol.
Ma che la ritta cacchi il mio sol. Ma che ti nascondi, tarantella.
tarantella, non è il coraggio che ti manca, ma dove vuoi andare a fare la guerra con la tua veste nera e la bandiera bianca? Ma che mi racconti, tarantella, che quelli che cantano la tua canzone sono tutti figli di un dio minore, sono tutti dannati della terra.
Ma chi la ritta cacchi più sole?
Ma chi la ritta cacchi?
Ma che mi guardi, ma che mi racconti, ma che mi suoni, ma tu che mi suoni, ma tu che mi canti, ma che mi guardi, ma che ti nascondi, ma che mi racconti, ma tu che mi suoni, ma tu che mi canti e mi balli.
Pensioneri, c'è conto a parata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža, mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Teflon Tiganj Mehtap, prečnika 28 cm, 699,99, plus poklon, deterđent za posuđe Spin.
Vaš Gomex.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o laganju sa psihijatrom i psihoterapeutom doktorom Snežanom Kecojević-Miljević. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. novembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
10:47, slušate magazin Na prvom. Sledi još jedna najavljena tema, tema od svetskog značaja, a to je činjenica da je Luis Ignacio Lula da Silva u nedelju pobedio dosadašnjeg predsjednika Brazila u drugom krugu izbora. To glasanje obezbedilo je bivšem Radničkom tribunu treći predsjednički mandat, a iako je razlika u glasovima bila manja od 1%, Lula je u pobedničkom govoru rekao da će ujediniti podeljenu zemlju. O svim mogućim posljedicama ovakvih političkog razvoja u Brazilu razgovaram sa Milanom Veselicom iz Centra za studije Latinske Amerike na Fakultetu političkih nauka. Hvala što ste gost Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Ne pamtim kad su se izbori u Brazilu pratili baš sa ovolikom apsolutnom svetskom pažnjom, ali ne pamtim kad su bili ovako neizvesni, a pamtim dosta.
Upravo tako. Ovi izbori u Brazilu su na neki način kulminacija nezadovoljstva koje se taložilo u brazilskom društvu u proteklih dve decenije, negde od smene vlasti 2002. godine, koja je bila mirna smena vlasti, kada je negde se tumačilo upravo taj prelazak kao etabliranje te demokratije koja je od 80. godina ponovo uvedena u Brazilu. Ovo je bio znak da će Brazil da postane jedna demokratija američkog tipa. Međutim, upravo kao što se dogodilo i u Americi sa izborima prošlim, tako isto se sada događaju u Brazilu. Dakle, jedna hipernesigurnost i jedan strah od promene, tako da obojca kandidata su upravo dosta aludirali upravo na taj aspekt brazilskom društva, to je strah i emocije.
Strah i emocije, ali čini se i uticaj kako vojske, tako religije, tako sindikalnih pokreta.
Tako je.
Jedna od stvari koju moramo ovde sada da kažemo, da u svetskim medijima i dalje idu spekulacije da li će sada smenjeni predsjednik Jair Bolsonaro da po uzoru na svog idola Donalda Trumpa, a nije krio da mu je Trump idol, možda osporiti rezultate izbora i pritom se podsjeća da on ima jake pozicije u vojsci. A ja moram da podsjetim da Brazil ima istoriju vojnih udara.
Upravo tako. Dva osnovna stuba Bolsonarove politike i možda čak i njegovog svetonazora jesu religija i vojska. S jedne strane, dakle, religija je sve značajniji faktor u Brazilu. Treba podsjetiti slušaoce da je Brazil negde 1970-ih imao preko 90% procenata katolika. Dakle, Brazil je za nas simbol jedne katoličke zemlje, čuveni spomenik Isusa Hrista u Rio de Janeiro. Međutim, to je danas negde oko 60% katolika. I povećan broj protestanata, i to posebne grupe pentekostalne, koja je veoma značajna, jer je upravo ona i najveće glasačko telo za Trumpa u Americi i tako isto i za Bolsonaro u Brazilu. Zato to napominjem, jer je upravo dosta veliki akcenat se stavljao i na njih i u predizbornoj kampanji, i Bolsonaro je čak negde se spominje i da je ponovo kršten u njihovoj crkvi, iako je i dalje ostao rimokatolik. S druge strane, vojni aspekt, on je pukovnik vojske, on je u svom kabinetu za vreme svoje prošle, dakle, administracije imao od 20 ministara, osmora je bilo iz vojske. Za vreme pandemije virusa COVID-19 on je ministra zdravlja, postavio za ministra zdravlja čoveka iz vojske koji nije imao iskustva u zdravstvu. I na kraju veoma važno je to da je za 55. godišnicu puča iz 1964. godine on naredio jedinicama da se u kasarnama jedinicama vojske da se proslavlja taj događaj. Za njega je to, dakle, jedan događaj koji treba da se proslavlja. On to ne smatra uvođenjem diktature. I upravo nam to govori da je Bolsonaro čovek koji puč i vojni udar ne vidi kao nešto što je loše ili porazno za demokratiju. I to je posebno zanimljivo, jer najnoviji podaci govore, koje imam sada ispred sebe, da je podrška demokratiji u Brazilu opala u odnosu na 1995. godinu. I to vidimo na pitanju da li bi podržali uvođenje nedemokratskog režima. 95. je reklo 27%. A ove godine je reklo 41%.
I to ja dosta čini mi se daje jasniju sliku. Dakle, da podsjetimo slušaoce, mandat Bolsonara obeležilo je nekoliko ozbiljnih uzdrmavanja celog političkog i ekonomskog sistema, od drastičnog osiromašenja, katastrofalnog rukovođenja COVID krizom do neverovatno ubrzanog krčenja Amazona, što je globalno važno pitanje. Brazil je generalno globalno važna tako zemlja, je. Ali čini se da taj aspekt Amazonije i očuvanja tih prašuma je u smislu ekologije možda i najvažnije.
Upravo tako.
Ali s druge strane, mi uprko svemu tome imamo činjenicu da je čovek koji je kad je odlazio sa vlasti, sad se vraćam na novoizabranog predsjednika Lulu, imao podršku 80% građana, a sada, posle svega što je Bolsonaro radio, on je jedva 1% više dobio.
Upravo to je veoma važno. U vreme najveće krize iz 2005. godine, kada je bila dakle jedna korupcionaška, prva među korupcionaškim aferama u Brazilu, Lula da Silva je imao podršku javnog mnjenja preko 80%. To je upravo ovo što ste rekli. I kasnije ta podrška se dakle nastavila sve do 2010. godine. On danas jedva da je uspeo da pobedi Bolsonara, koji ima, kao što ste rekli, za sobom stvarno balast lošeg rukovođenja zemljom za vreme svog mandata, i Lula da Silva je pokušao da stavi akcenat u kampanji na to. To je deforestacija Amazona, on se zalaže za pošumljavanje, ponovo reforestaciju, zaštitu od nelegalne rudarske aktivnosti u toj oblasti i na zelenu transformaciju, zelenu agendu i energetsku transformaciju, posebno Petrobrasa, njihovog naftnog giganta.
Koji je njegove radničkoj partiji skoro došao glave.
Upravo tako, upravo tako.
Ali, pošto nema još mnogo vremena, ja mislim da treba osvetliti. Znači, prva dva mandata predsjednika Lula, sada već davnih, 2002. i 2007.
Od 2007. do 2010.
Jeste. Obeležio je zaista uspešna borba protiv siromaštva, suzbijanje tih enormnih socijalnih razlika. On to ponovo obećava. On je čovjek potekao iz radništva, on ima taj sindikalni background i to je definitivno njegov zaštitni znak. Ali Brazil 2022. Može li Silva da postigne sada u ovom mandatu ono što je postizao pre 20 godina?
Pa ne bih sada iznosio prevelike neke predikcije, ali brazilsko društvo ni blizu nije isto kao tada. Mnogo je više polarizovano. Lula da Silva jeste čovjek iz radničke porodice, čovjek koji je metalostrugar po zanimanju, koji je ceo život u politici i u sindikalnim pokretima. I akcenat i uopšte najvažnija stvar za vreme njegove vladavine jeste i povećanje, smanjenje stope siromaštva, povećanje ekonomski rast i trgovinski suficit od 33 milijarde američkih dolara, vrlo važna stvar. Dakle, on je oporavio brazilsku ekonomiju, to danas više nije tako. I Brazil danas, bojim se da stavljanje akcenta na klimatske promjene, zelenu agendu u kampanji je bilo važno da bi se upravo ukazalo na to šta je Bolsonaro uništio, ali Lula da Silva nam nije rekao šta će on novo da uradi, šta bi on mogao da ponudi u brazilskom društvu koje je mnogo izmenjeno, a vidimo da je on na neki način ostao isti. I još jedna važna stvar, kada je počinjao svoju političku karijeru, on je bio dosta tvrdih stavova sa levog spektra. Dakle, međutim, kada uđe u neko ko je dosta tvrd na levom ili desnom političkom spektru, kada uđe u administraciju, na vlast, njegovi stavovi se približavaju ka centru.
Dobro, tu stvarno nije izuzetak, to
tu nije uopšte izuzetak, da.
Borba sa ukupnim državnim tako sistemom nije baš isto što i sindikalna borba. Velike su neizvesnosti očigledno pred Brazilom, ali čini mi se da je jedna stvar također treba da bude osvetljena. Pobedi levičara u Brazilu prethodilo je čitav niz smena na vlasti u Latinskoj Americi koja ume ciklično da se zacrveni. Da li je to sad taj ciklus ponovo na redu u tom zaista velikom i bogatom kontinentu kojim se mi ovdje nažalost malo bavimo? Da li se može reći da se Latinska Amerika vraća ka crvenom?
Ne bih rekao da se vraća ka crvenom, nego ka ružičastom.
Dobro.
Jer je to upravo danas simbol za takozvanu plimu, ružičastu plimu u Latinskoj Americi. Ne uzima se crvena boja da ne bi previše bilo komunistički. Mm-hmm. Jer je taj socijalizam za koji se zalažu svi lideri koji su došli na vlast i navešću njihova imena u proteklih 4 godine, u celoj Latinskoj Americi, oni su u stvari dosta bliži progresivnom liberalizmu. ili nego... socijalnom liberalizmu, nego pravom socijalizmu.
Mm-hmm.
I onda to nazivaju socijalizmom za 21. vek.
Dobro.
To su od López Obradora u Meksiku, Alberta Fernandeza u Argentini, Luis Arcea u Boliviji, Pedra Kastilja, Gabriela Borića u Čileu, sve do danas, dakle do Lule Silve i da Gustava Petra u Kolumbiji, koji je nedavno došao na vlast. Svi su oni deo ružičaste plime. Dakle, pobjeda Lule da Silve je negde prirodni nastavak te plime u Latinskoj Americi.
Nastavit ćemo da pratimo ovo zaista, pre svega veliku neizvesnost koja izvesno sledi Brazilu, a to je ipak najveća latinoamerička zemlja, sigurno će imati uticaje i na dešavanje na celom kontinentu. Zahvala vam za učešće u ovoj emisiji, za ova objašnjenja. Razgovarala sam sa Milanom Veselicom iz Centra za studije Latinske Amerike na Fakultetu političkih nauka. Slede vesti u 11.
Nisam jo kafobio, od sitne sase pogledo ti dao. Sad kraje se za sve te poruke, u misli ne dalje vrištim zove se.
Časova, radio, televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od ponoći su stupile nove mere za preregistraciju vozila koje je donela Priština. Prva faza biće na snazi do 21. novembra, kada će se vozačima sa srpskim registarskim oznakama uručivati opomene. U drugoj fazi do 21. januara naredne godine naplaćivaće se novčana kazna od 150 evra. Nakon toga će se izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023. godine biće dozvoljena vožnja samo sa RKS tablicama. Kosovska policija na administrativnom prelazu Jarinje na ulasku na Kosmet počela je da uručuje opomene za vozila koja nisu preregistrovana. Srbi ne žele da se odreknu srpskih tablica i nadaju se diplomatskom rešenju ovog problema. Komandant KFOR-a Anđelo Michele Ristuča posetio je manastir Visoki Dečani. Kako je objavljeno na Twitter nalogu manastira, Ristuča je sa igumanom Savom Janjićem razgovarao o problemima sa kojima se manastir suočava. Iguman Sava je Ristuči preneo zahvalnost na zaštiti koju KFOR pruža manastiru Visoki Dečani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda i poručio da Srbija ostaje posvećena reformama. Važan razgovor sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o fiskalnoj, monetarnoj i energetskoj stabilnosti. Srbija ostaje posvećena radu i reformama neophodnim za dalji stabilan financijski rast, naveo je Vučić na Instagramu. Sastanku su prisustvovali i ministar finansija Siniša Mali i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Po odluci vlade Srbije, do kraja novembra je produžena važnost uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte, šećera i zabrani izvoza mlijeka i proizvoda od mlijeka, a za još 90 dana ograničenju visine cene peleta. Kilogram belog kristal šećera u maloprodaji ne sme koštati više od 114,99 dinara, navodi se u uredbi. Cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima, a od zabrane izvoza mlijeka i proizvoda od mlijeka izuzetak je izvoz u Severnu Makedoniju i Albaniju. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Eksplozije odjekuju u Harkovskoj oblasti. Ruske snage su granatirale Nikolajev. Eksplozija nagazne mine prekinula je napajanje reaktora ukrajinske Zaporoške nuklearne elektrane. Oko 20.000 potrošača u Kijevskoj oblasti nemaju struju, a danas su počela i planirana isključenja radi stabilizacije elektroenergetskog sistema. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je gađanje ukrajinskih infrastrukturnih objekata i suspenzija sporazuma o žitaricama odgovor Moskve na ukrajinski napad dronovima na crnomorsku flotu u Sevastopolju. Kijev je zatražio da se Rusija izbaci iz grupe 20 i povuče pozivnica predsjedniku Putinu da učestvuje na samitu te grupe tokom ovog mjeseca. Visoki zvaničnik policije Južne Koreje Yoon Hee-keun na konferenciji za novinare koju je uživo prenosila državna televizija priznao je odgovornost policije za propuste koji su doveli do pogibije više od 150 ljudi tokom proslave Noći veštica u Seulu. Pod sloganom Zavodljivo kao muzika u 20 sati u Kolačevoj zadužbini bit će otvorene beogradske muzičke svečanosti. 54. Bemus otvorit će čuveni velški bas bariton Bryn Terfel uz festivalski orkestar Virtuozi, dirigenta Bojana Suđića i gošću Sofiju Petrović. Festival će trajati do 15. novembra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Amerikanca Maksima Kresija u drugom kolu Mastersa u Parizu. Meč bi trebalo da počne oko 15 sati i 30 minuta. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović.
Yeah.
11:10 počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom. Kao što znate, u ponoć je istekao zakonski rok da se završi popis u Srbiji, ali kako je saopšteno, u pojedinim lokalnim samoupravama će se popis nastaviti još nekoliko dana. O popisu, kako je protekao, da li imamo neke prve informacije, o svemu tome razgovaram sa Snežanom Lakčević, pomoćnicom direktora Republičkog zavoda za statistiku za sektor društvenih statistika. Gospođo Lakčević, hvala što govorite za Radio Beograd.
Pre svega dobar dan i dobar hvala dan. Vama na interesovanju.
Pa veliki posao je i za vas, mada još nije završen. Ajmo da počnemo prvo od informacije. Ukoliko opštine i gradova se popis produžava i na koliko?
Na osnovu sveobuhvatne analize, detaljne analize, obuhvat jedinica popisa, tokom jučerašnjeg dana doneli smo odluku da se popisivanje produži za 1 do 7 dana i u pojedinim gradskim opštinama grada Beograda, zatim u Užicu, Valjevu, Smederevu, Pančevu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici. Rekli smo 1 do 7 dana, evo koliko imam već informacija danas tokom prepodneva, informacija od koleginice iz Subotice da će Subotica danas najkasnije sutra u prepodnevnim satima završiti popisivanje.
Da, ipak će to zavisiti od stanja u svakoj opštini.
Tako je, zato smo rekli 1 do 7 dana, mi očekujemo da se prvih nekoliko dana, 1, 2, eventualno 3 u većini navedenih gradova popisivanje završi, ali svakako ostavili smo mogućnost da popisivanje u nekim gradovima traje i svih 7 dana ovo dodatno popisivanje, odnosno dodatni termin za popisivanje.
Dodatni termin, da budemo precizni.
Tako,
za sada koliko je građana popisano do juče? Kako ocenjujete uopšte kako je proteklo ovih mjesec dana popisa?
Zadovoljni smo rezultatima, pre svega zaista je veliki posao kvalitetno odrađen. Ja imam informacije sinoć od 12, dakle tačno kada je istekao to zakonom predviđen rok za popisivanje. Dakle, sinoć, noćas u stvari u 24 časa, 31. oktobra, popisano je nešto više od 6.400.000 stanovnika Republike Srbije, oko 2,5 miliona domaćinstava i nešto više od 3,5 miliona stanova.
Da, ne zaboravimo da su se popisivale ne samo građani, nego i imovina.
Stambene jedinice i domaćinstva.
Tako je. Mnogo je kontroverzi pratilo početak popisa, mnogo ste vremena proveli po medijama objašnjavajući građanima da je reč o jednom rutinskom poslu koji se u svim državama odvija u nekim pravilnim razmacima, uglavnom na 10 godina. Međutim, morali ste i da upozoravate građane da nemaju prava da odbiju popis. Da li imate sada informaciju koji udeo građana je uprkos svemu odbio da bude popisan i da li njima zaista slede kazne?
Nažalost, nemam preciznu informaciju, a reći vam i zašto. Svakako da je bilo odbijanja, bez obzira na zakonsku odredbu, zakonom o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova, naime je definisano da građani imaju obavezu da učestvuju u popisu i daju tačne i potpune podatke. Međutim, dešavalo se da građani odbiju da se popišu, ali većinu tih slučajeva rešili smo na taj način što su ili instruktori ili članovi popisne komisije izašli na teren, razgovarali sa građanima i većina je pristala da nakon tih obavljenih razgovora se i popiše. Izvestan broj, ali mislim da su to sporadični slučajevi i pored svega je ostao dosledan svojoj prvobitnoj odluci, odnosno da ne učestvuje u popisu. I sada je procedura takva da je na popisnim komisijama da pripreme zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Kada pripreme taj zahtev, prosleđuju ga Zavodu za statistiku, Zavod verifikuje opravdanost pokretanja prekršajnog postupka i ako smo saglasni, prosleđujemo nadležnom sudu. Ja imam informaciju da se u nekim opštinama pripremaju ti zahtevi, ali u Zavod, bar koliko sam juče pitala kolege iz pravne službe, još ni jedan konkretno nije stigao.
Da, znači tome ću te znati.
Tek ću imati informaciju, tako je.
E, a sad kad ćemo mi da dobijemo prve rezultate popisa? Da li makar preliminarne ili već kako se to zove u vašoj terminologiji? Da.
Tako je. Prve rezultate, ponavljam, u skladu sa zakonom o popisu stanovništva, mi smo u obavezi da objavimo 30 dana nakon završetka terenske realizacije, ali to su samo podaci u ukupnom broju popisanih stanovnika, domaćinstava i stanova do nivoa jedinica lokalne samouprave i svakako 17 gradskih opština grada Beograda. Nakon toga nam sledi jedna statistička obrada podataka i prema planu, odnosno planu publikovanja popisnih podataka, sa objavljivanjem konačnih podataka popisa, ovogodišnjeg popisa, počinjemo aprila 2023. godine. Sukcesivno objavljamo knjige, studije, analize i druge materijale i diseminaciju popisa, ovogodišnjeg popisa završamo juna 2024. godine.
To je zaista veliki posao pred vama kada kažete koji je to vremenski period u kojem ćete vi zapravo obrađivati sve podatke koje ste prikupili. Možda je ovo sad prilika da podsjetimo još jednom građane u koju svrhu je uopšte vršen popis i zašto će ti podaci zapravo biti korišćeni?
Pa, mi u statistici uvek kažemo da popis stanovništva, domaćinstva i stana predstavlja najmasovniju, najkompleksniju statističku akciju koja se sprovodi sa ciljem da se prikupe pojedinačne podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stambenom fondu jedne države. Dakle, ono što popis treba da nam da odgovor, to je pre svega na pitanje koliko nas je.
Da.
Zatim, odgovor na pitanje gdje i kako živimo, ali svakako sve te informacije o stanovima u kojima živimo, opremljenosti stana, osnovnim instalacijama, materijalu spoljnih zidova zgrade, vrsti energenta koje se koristi za zagrevanje stana itd. I svakako da dobijemo osnovne podatke o broju i strukturi naših domaćinstva, naime da vidimo koliko imamo samačkih domaćinstva, da li se to radi o samačkim i staračkim domaćinstvima ili došlo do promjene u odnosu na prethodni popis, da vidimo kakav je porodični sastav našeg domaćinstva, koliko imamo porodica tipa braće, vanbraće, par bez ili sa decom, koliko imamo porodica tipa majke ili otac s decom itd. Dakle, osnovne karakteristike našeg stanovništva, naših stanova, stambenih jedinica u kojima živimo i domaćinstava. Ono što je važno za popis stanovništva, pored odgovora na ova ključna pitanja, to je činjenje da su podaci koje dobijemo popisom od posebnog značaja za provođenje pojedinih zakona i drugih pravnih akata, izletimo ostvarivanja prava nacionalnih manjina, ali za definisanje mera za poboljšanje položaja osetljivih kategorija stanovništva kao što su osobe sa invaliditetom, stari i tako dalje. Evo, podsjetit ću vas ovom prilikom da se na bazi rezultata popisa nacionalne manjine definiše se, ostvaruju prava vezano za službenu upotrebu jezika i pisma na bazi popisnih podataka, na podacima popisnih podataka bazira se zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, o verskim zajednicama itd. itd. Pored toga, u procesu pridruživanja Republike Srbije i Evropskoj uniji, popisni podaci su važni za izvještavanje ne samo u poglavlju 18 koje se tiče statistike, nego i u nekoliko drugih poglavlja. A kao članica Ujedinjenih nacija, u skladu sa rezolucijom broj 10 iz 2015. godine, Republika Srbija ima preporuku, da ne kažem obavezu, da prikupljene podatke o popisu diseminira ne samo na regionalnom, odnosno nacionalnom nivou, već i za potrebe međunarodnih organizacija prosto za izučavanje stanovništva
globalno. Sad sigurno i da domaći stručnjaci za demografiju sa velikim nestrpljenjem čekaju da izađete
sa... Tako, mislim da nestrpljivo čekaju, ali se drugi kreatori donositi odluka kako bi imali pouzdane, kvalitetne podatke, kako bi donosili mere ili pak merili uspešnost već usvojenih politika i strategija.
Usvojeno, tako je. Mnogi politike se zapravo zasnivaju na podacima koje vi dobijate iz popisa. Za kraj ovog razgovora prosto molim za završnu jednu ocenu. Da li ste zadovoljni i da li vas je možda iznenadio onaj, već sam na početku rekla, jedan odijum koji se javio u delu, moram reći, javnosti, svakako ne ukupnoj javnosti, prema popisu i da li ste upravo baš zbog toga i zadovoljni ili imate primjedbe na to kako je protekao popis?
Pa, moram da kažem da svi popisi tamo negdje još od 71. popisa koji je sprovedeni 71. godine nekako uvek je praćen tako nekim atipičnim dešavanjima. Uvek smo imali neke situacije koje su nekako obeležile I nekako smo vezali za popise. Da ne spominjem 1991. godine i znamo sve što se dešavalo sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom. Tako da i oko popisa uvek se, znači, i to samo meni govori da je popis mnogo više od jednog statističkog istraživanja. Tako da nas ne iznenađuje, jednostavno očekivali smo, ali i ovo što smo produžili za par dana nije novina. I 2011. godine smo popis produžili za 5 dana, ali samo u najvećim gradovima, Novom Sadu, Beogradu, Nišu i u Kragujevcu. Popis je recimo produžila i nama susjedne države kao recimo Hrvatska. Ona je prošle godine provodila popis 2021. godine i dva puta je produžavala po 15-20 dana. Tako da to nije ništa novo i neobično za ovako velike akcije. Svakako da je bilo građana koji su tokom zakonom definisanog perioda sprovođenja popisa, dakle tokom oktobra ove godine, iz nekih objektivnih razloga bili odsutni iz svojih stanova, možda neko je imao, bio na nekom lečenju, inostranci iz nekog razloga, sad su došli, žele da se popišu. Svakako da ima i nešto što su izazovi, da tako kažem, terena malo sporije išlo u tim nekim brdsko-planinskim krajima, da nekad i putevi nisu najidealniji, treba doći do svake kuće, svakog zastavka. Tako da je sve to negdje rezultiralo, ali sve smo to očekivali i evo, juče smo, kažem, nekako definisali 7 gradova da zaista i nekoliko gradskih opština grada Beograda gde je potrebno da se popis produži, ali kažem evo već Subotica danas sutra završava, tako da imajući u vidu sve navedeno i iskustva, zaista smo zadovoljni na način kako je ovogodišnji popis do sada realizovan.
Da, i samo ću, sad ste mi dali prosto ideju za sledeće pitanje. Ukoliko građani nisu popisani, govorimo o ovim opštinama koje ste u gradovima, lokalnim zajednicama gde se on produžava, da li oni mogu sami da se jave, da iniciraju ukoliko iz ko zna kojih razloga nije došlo do susreta sa popisivačima?
Da, ako i u narednim danima tamo gde se produžava popis, terenska realizacija, ako im ne dođe popisivač, obezbedili smo u svim jedinicama lokalne samouprave takozvanog dežurnog popisivača, tako da su građani pozvani. Imaće sve informacije na našem sajtu i u popisnim komisijama, tako da mogu da pozovu i telefonom da se popišu. Dakle, dežurni popisivač u svakoj jedinici lokalne samouprave rade od 8 sati pre podne do 20 časova uveče.
Da, vrlo važna informacija, ovo što ste rekli, telefonom popišu, to je takođe važno. Mi ove godine nismo imali online popisivanje, sledeći popis, koliko sam ja razumela, se planira za 2031. Ovo je vanredno zbog pandemije, da nije bila prva godina u deceniji. Da li tada možemo očekivati da će se popisivati i online? Vaše procene?
Kada kažem telefonom, to još uvek nije online popisivanje. Mi smo online,
ne, ja kažem, sad sam razumela da ove godine dajete i tu opciju telefonom popisivanja.
Ali mi smo testirali u probnom popisu 2019. Online popisivanje, dakle imali smo jednu web aplikaciju, međutim i obuhvat lica koja su prihvatila taj način i samo popisalo se i kvalitet podataka nije bio zadovoljavajući, i s tog razloga smo od online popisivanja odustali za oktobar ove godine. Međutim, ono što čemu stremimo i što je naš strateški pravac razvoja, to je da naredni popis 2031. godine, kako ste rekli, sprovedemo na bazi registara. Dakle, to je praksa koja sprovode skandinavske države već decenijama, svakako Holandija, Belgija, od pre 10 godina se pridružila i Slovenija, Austrija i tako dalje. Tako da građani u ovim državama, s obzirom da se popis provodi isključivo na bazi registara i nisu saznali da je te godine bio popis i da su uključeni u popisne podatke tih država.
Da, to je zaista velika promjena u odnosu na metodologiju koja se već decenijama primenjuje. Ajmo mi prvo da čujemo šta ste sabrali posle ovog popisa, a onda ćemo da krenemo u pripremu građana za sledeći popis. Dovoljno, 9 godina je sasvim dovoljno. Hvala vam za ove uključenje i za ova pojašnjenja. Dakle, o popisu koji je zvanično završen u ponoć, ali će u pojedinim lokalnim samoupravama trajati još nekoliko dana, razgovarala sam sa Snežanom Lakčević, ona je pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku za sektor društvenih statistika. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Ne vidim nekoga kad si pored mene. sna.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
slušate magazin Na Prvom. Naša naredna tema je kako se javna preduzeća i ustanove odnose prema svojim korisnicima, naročito kako komuniciraju sa njima. Za temu imamo i konkretan povod, naime, obratila nam se slušateljka koja je imala problem sa Elektrodistribucijom Beograd. Pošto je uočila da, iako redovno preko e-bankinga plaća obaveze na 3 uzastopna računa, njen dug je rastao. Pretpostavljajući da je greška do nje, obratila se mailom službi za reklamacije koja je tražila potvrde iz banke jer se na njenom EDB računu uplate zaista nisu videle. Naša sugrađanka je odmah pribavila potvrde iz banke i poslala na isti mail, na što joj je stigao odgovor da mora da konvertuje potvrde u PDF format i da dostavi pozive na broj za svaki mjesec za koji uplate nisu proknjižene. To je moment kada se slušateljka obraća nama. Iz maila koju je uputila EDB-u, a koju je prosledila i nama, pročitat ću samo jednu rečenicu. Da li ja kao potrošač treba da završim elektrotehnički fakultet ili makar neki IT kurs da bih mogla da završim bilo šta u EPS-u? Polazeći od ovog primjera, odlučili smo da napravimo temu koja su prava, a koje obaveze, i potrošača, ali i javnih ustanova i preduzeća. I o tome ću da razgovaram sa Dejanom Gavrilovićem iz Efektive. Dejane, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Potrošači imaju obaveze i imaju obaveze da izmiruju svoje račune, ali imaju pravo i da pogreše. I verovatno ova gospođa nije jedina koja je pogrešila nešto u nekim uplatnicama. Sama se obratila kada je primetila problem, a dobila odgovor koji ste čuli. Šta je, prema vama, EPS smeo uopšte od nje da traži? Koje podatke?
Pa, u principu, s obzirom da se radi o tome da potrošač je posumnjao, dakle, da njegove uplate su možda preknjižene na neki pogrešan način, odnosno nisu očigledno otišle tamo gde je trebalo. Dakle, EPS je, kao i svaki drugi primalac novca, Dovoljno je bilo da od potrošača zatraži datume uplata, broj računa na koji je uplaćeno i iznose. I po tim parametrima, dakle oni bi na svojim izvodima sa tog računa mogli da vide gde je taj novac otišao i da ga onda preknjiže na pravo mesto. Uh-huh. Dakle, broj računa je mesto, ajde da kažemo, gde novac leže, a poziv na broj, to bi bilo kao, na primjer, jedna zgrada koja ima adresu, na primjer, bulevar 150, ali svaki stan ima svoj broj. I onda kada poštar donosi pismo, zapravo poziv na broj je u stvari broj stana. To znači, pošiljka je ušla u zgradu, ali samo sad treba vidjeti na koji broj stana je odneti. E, tako funkcionišu ti pozivi na broj. Dakle, čisto da slušalci to jasnije shvate, ovdje je bilo dovoljno da EPS zatraži broj računa, datum uplate i iznos i to je to. Nikakvi PDF formati, nikakvi to, drugi
to prosto
dokumenti.
Osjećam potrebu da prokomentarišemo. Dakle, da li ste čuli da je bilo koje drugo preduzeće nešto slično tražilo? Mi imamo ovaj primjer o kojem govorimo. Mi sada govorimo o vremenu koje je mnogo olakšano posao i javno i državnim i javnim ustanovama, a i većini građana, to je digitalizacija uprave preduzeća, ali nije svima pomoglo.
Kako? Pa očigledno je da neki od tih službi, a čest je to slučaj sa službama javnih komunalnih preduzeća, kao da su zaostale u nekom prošlom vremenu. Jer pazite, kada vam kažu pošaljite mi u PDF-u, kako mogu da znaju da ja znam uopšte šta je PDF?
Tako.
Sve i da znam. Dakle, i to je neka procedura. Dakle, ja treba da to slikam na ekranu pa da konvertujem u PDF i tako dalje. Gubimo vreme na nešto što je potpuno bespotrebno, a dovoljno je ono što sam malo pre naveo. Dakle, one tri stavke. I šta znači informacija dobijena u PDF-u u odnosu na informaciju koja se može poslati u SMS poruci ili obično putem maila. Dakle, koja je razlika? Da li će to njima nešto olakšati? neće, ali samo otežava potrošaču mogućnost da reši problem koji ima.
Mi ovdje, mislim, treba dodamo da uprko svoju digitalizaciju koju treba pozdraviti kao korak u dobrom pravcu, prema zakonu potrošač prvo ima pravo da bude nepismen. Drugo, ima prava da ne zna da koristi digitalne usluge i da napiše, da se obrati bilo kojoj državnoj instituciji, makar i rukom napisanim dopisom, a da oni moraju da postupe po tome. Šta li bi se odgovorili da je ova žena napisala rukom svoj dopis?
Pa naravno, dakle, sve to jasno stoji. Potrošač je po zakonu neuka strana, a pružalac usluge je profesionalac, osposobljen za pružanje usluge koju daje potrošač. Dakle, po tome potrošač ne mora da bude ni da ima ekonomski fakultet, ni pravni fakultet, niti bilo šta, niti da bude IT stručnjak da radi konverzije različitih dokumenata. Dakle, dovoljno je da on ukaže na informaciju, on ima pravo i po zakonu da uloži reklamaciju. Dakle, ovo je bilo, po mom mišljenju, klasična reklamacija gde je EPS samo trebalo da zatraži neki od onih tri parametara i da po osnovu njih pronađe uplate i preknjiži ih tamo gde treba. Zašto su oni ovo uradili, zašto traže PDF format i tako dalje, potpuno je neshvatljivo.
I sad moram da vas pitam, naveli smo primjer kao povod za razgovor za ukupan odnos države, javnih ustanova i javnih preduzeća koje su zapravo u službi građana. Da li imate česte, da li koliko često čujete primjedbe da je taj, govorim sad samo o načinu komunikacije, mi imamo svi kao građani obaveze, posebno kao potrošači, da izmirujemo svoje obaveze, ali kako koja vam je opšti utisak o toj komunikaciji sa građanima?
Pa ovako, dakle, možda moj sud neće biti objektivan zato što...
Pa pitaću vas i kao udruženje, da li vam se obraćaju ljudi? Da,
da, evo, odgovaram.
Izvolite.
Nama se javljaju ljudi koji imaju problem. Uh-huh. I dakle, nama se ne javi niko koji ima neku pohvalu. Jer taj koji ima pohvalu i koji ima naišao na dobru komunikaciju, on završi svoj posao i ode. Dakle, nama se javljaju ljudi koji imaju problema. Tako da u tom smislu možda ja ne mogu da budem objektivan, ali je sigurno da ima dosta takvih situacija i jako su česte. Da građani, potrošači, za koje bi ta javna komunalna preduzeća faktički trebalo da rade i po zakonu o komunalnim delatnostima i zakonu o zaštiti potrošača, zapravo oni nekim svojim postupanjem, koje je često i nezakonito, im otežavaju taj neki posao umjesto da im olakšaju pristup informacijama, pomoć oko rešavanja reklamacija, objašnjenje, pružanje adekvatnih podataka i tako dalje. Nažalost, to često nije slučaj. Imali smo mnogo puta prilike da vidimo da javno komunalno preduzeće, recimo, odgovara to je tako, mi ćemo uraditi tako, ili ako niste zadovoljni, tužite nas i tako dalje. Tamo rade ljudi koji rade za platu, oni će tu platu svejedno da prime, bez obzira da li je taj potrošač rešio problem ili nije, i onda se oni tom logikom i vode, kao što kaže ono, radio, ne radio, svira mi radio. Od prilike se tako svodi postupanje tih službenika.
Ovaj radio, međutim, shvata svoju obavezu da prema svim građanima, također smo u službi građana, zato ću vas za kraj pitati, postoji li način da mi kao građani, da mi kao kroz razne udruženja, kroz neke inicijative, prosto zatražimo, kako bih rekla, nateramo ih da vode računa kako komuniciraju sa građanima?
Pa naravno, mi se često bavimo takvim stvarima i upućujemo dopise nadležnima u tim javnim komunalnim preduzećima ili u jedinicama lokalne samouprave, ali moram da kažem da nažalost to uglavnom ne uspeva, često i ne dobijemo neki odgovor. Uh-huh. Ne samo što se tiče komunikacije, nego i onih, da kažemo, krupnijih stvari koje se dešavaju iza toga. Nažalost, situacija je za sad takva, ja se nadam da potrebno je jedinstvo potrošača i da potrošači postanu svjesni tako nekih stvari. Ja verujem da će dobar deo ljudi koji recimo čuju ovo reći pa dobro što nisi poslao. Jer je svima nešto lakše da se ne zameraju nego daj bolje ja da uradim nešto samo da ne bude problem da me ne tuže i tako dalje. A kada bi većina nas gledala da kažemo tu neku pravdu istera do kraja, I to ponašanje javnih komunalnih preduzeća bi sigurno bilo drugačije.
Pa ništa, obrazovanje građana o njihovim pravima ostaje obaveza i nas kao javnog servisa, a i svih udruženja koje se time bave. Dene, vama hvala na ovim objašnjenjima. Da ponovimo još jednom, građani nemaju obavezu da dostavljaju više od osnovnih svojih podataka. To su njihovi lični podaci i podatak o računu na koji uplaćuju, računu sa kojeg plaćaju, sve ostalo treba da uradi javno-komunalno preduzeće, ako sam dobro razumela vaše uputstvo.
Pa tako je, ja sam malo pre rekao ona tri podatka, podrazumevajući da potrošač mora da dostavi i svoje podatke kako bi pružalac usluge znao na koji račun da preusmeri taj novac. Dakle, i potrošač mora da se identifikuje, postoje, kad je EPS u pitanju, postoji onaj ED broj. Dakle, dovoljno je da se pošalje taj ED broj i to je već identifikacija tog potrošača, a onda dostaviti ove osnovne podatke. Dakle, obično putem maila ili, kao što ste rekli, možda i rukom napisano pa se preda na pisarnici, oni po tome moraju da postupaju i ne smiju da otežavaju potrošaču dalji postupak vezano za tu vrstu reklamacije.
Najlepše hvala na ovim objašnjenjima. Razgovarala sam sa Dejanom Gavrilovićem iz udruženja Efektiva. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Na ovaj razgovor sa Dejanom Gavrilovićem, koji je snimljen uoči emisije, imam još jednu informaciju. Naime, javila nam se slušateljka, čiji je slučaj bio povod za ovu priču, da kaže da su njene uplate u EPS-u pronađene i preknjižene na njen EDB broj, iako nije poslala potvrde iz banke u traženom PDF formatu. Dakle, kao potrošači imamo obavezu da izmirujemo svoje račune, ali i pravo da tražimo da se javna preduzeća prema nama odnose sa poštovanjem i da izlaze u susret svim potrošačima, bez obzira na njihove godine, obrazovanje ili bilo koji drugi status. Imajte to u vidu.
Više ne mogu, a manje ne umem, pitam se gde je kraj. A ti bih hteo moj život ceo po tvojim nogama iskrivam. Oh,
12 minuta je do podneva, vi slušate magazin na prvom. U našoj prethodnoj priči bavili smo se nekim pravima potrošača, pa ću vam sada pročitati nekoliko informacija koje se takođe odnose na nas kao potrošače. Naime, vlada je produžila do kraja novembra važnost uredbi o ograničenju visine cene derivata nafte, šećera i zabrani izvoza mleka i proizvoda od mleka, a za još 90 dana uredbu o ograničenju cene peleta. Kilogram belog kristal šećera u maloprade ne sme koštati više od 114,99 dinara. Cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima, a od zabrane izvoza mleka i proizvoda od mleka izuzetak je izvoz u Severnu Makedoniju i Albaniju. Svim penzionerima u Srbiji od danas su uvećane penzije 9%, što će biti isplaćeno u decembru. Kako je ranije najavljeno, to je prvo povećanje penzija od 2 najavljena u novembru i januaru, koje će ukupno iznositi 20,8%, inače Srbija ima oko 1.700.000 penzionera. I još jedna vest, Srbija ostaje posvećena radu i reformama neophodnim za dalji stabilan finansijski rast. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Na sastanku o novom aranžmanu sa MMF-om bilo je reči o fiskalnoj, monetarnoj i energetskoj stabilnosti. To je otprilike to što smo spremili za drugi sat današnjeg magazina. Kao što znate, u 5 do podneva počinje Srpski na srpskom, a posle podnevnih vesti čućete i izveštaje o vodostanju, a potom sledi i treći sat magazina na prvom. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Ministar odbrane i direktorka direktorata civilnog vazduhoplovstva potpisali su ugovor o donaciji za uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vest su prenele mnoge dnevne novine, ali samo jedne, one najstarije na Balkanu, oduševile su jednog mog prijatelja, inače velikog poznavaoca jezika, koji je stranicu sa tom vešću slikao i objavio je na svom Facebook profilu uz komentar: "Bravo za lektore. Konačno se izgubilo o..." A na novinskoj stranici je pisalo: "Uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije."
I mi kažemo bravo za lektore, zato što se plato za uzletanje i sletanje helikoptera, koji se često nalazi na krovu neke zgrade, zove helidrom, a ne onako kako su prenele ostale novine i novinske agencije, heliodrom. Decenijama zavedeni pogrešnom analogijom sa složenicama helioterapija, heliocentričan, heliometar i drugim, novinari helikoptere prizemljuju i dižu ih u vis sa heliodroma umesto sa helidroma. Helio kao prvi deo složenice u tim primjerima potiče od grčkog naziva za sunce, helios, i označava da nešto ima veze sa suncem. A helidrom, kao i helikopter, prvi deo složenice duguje drugoj grčkoj reči, helix, što znači navoj, spirala, elipsa.
Srpski na srpskom.
Mnogi uopšte nisu razumeli da je helidrom ispravan oblik, pa je neko u komentarima na Facebooku razočarano dodao: "Ne samo da je greška u naslovu, nego u svakoj rečenici u kojoj se pominje helidrom." Sva sreća te i helikopter nisu uvrstili u greške, valjda smo konačno pogrešan oblik helihopter izbacili iz upotrebe. Ali zato motorcikl odoleva.
Gotovo niko ne kaže motorciklizam, motortrka, motordrom, motorkros, motorkultivator ili motornautika. Ali motorcikl i motorciklista, kao također pogrešni oblici, često se mogu čuti u govoru, pa čak i naći u novinskim tekstovima. Najverovatnije su se ustalili zahvaljujući veoma raširenom obliku u razgovornom jeziku motor, što je kraći naziv za motocikl. Moto, kao prvi deo složenice, vodi poreklo od latinskog glagola motus, što znači kretanje, i u ovom slučaju predstavlja samo informaciju više, da se vidi kako ni tu nema slova R, ali ga ima u rečima motorista i motoristika.
Srpski na srpskom.
Kad čujem reč motoristika, prvo pomislim na jednokratno činodejstvo u 10 kakvoća koje se događa na relaciji od života do opredeljenja i natrag za iste pare. A za one koji nisu prepoznali citat, mislim na komad Aleksandra Popovića "Smrtonosna motoristika". Skoro sam na YouTube-u ponovo gledala snimak te predstave, u kojoj se pojavljuje i akrobatkinja na kanapu, koja je u najavi potpisana kao artiskinja, bez T.
Akrobatkinja, žonglerka, mađioničarka ili umetnica koja je dobro ovladala tehnikom svoje umetnosti, zove se artistkinja. Na francuskom artist, od art, što znači umetnost, veština. U muškom rodu ravnopravna su oba oblika, i artist i artista. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest je časova.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Od ponoći su stupili nove mere za preregistraciju vozila koje je donala Priština. Kosovska policija na administrativnom prelazu Jarinje na ulasku na Kosmet počela je da uručuje opomene za vozila koja nisu preregistrovana. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je zbog situacije u južnoj srpskoj pokrajini, po naredbi predsjednika Aleksandra Vučića, Vojska Srbije u stanju pripravnosti i da je podignut nivo borbene gotovosti. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević kaže da Srbi ne žele da se odreknu srpskih tablica i nadaju se diplomatskom rešenju ovog problema.
Ono što je sigurno u ovom trenutku jeste da to neće promeniti bilo kakav stav Srba na Kosovo i Metohiji, naročito na severu Kosova i Metohije po pitanju preregistracije. Srbi na Kosovo i Metohiji, na severu Kosova i Metohije zaista nisu nikome pretnje, niti bilo šta. Mi želimo da živimo život dostojan čoveka, mi smo svoji na svome. Ono što u ovom trenutku mogu također reći jeste da su građani odlučni u tome da ne dođe do bilo kakvih promjena što se tiče registarskih oznaka.
Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da odlaganje rešenja o registarskim tablicama nije dobro. Apelovao je na Srbe u pokrajini da ne nasedeju na provokacije.
Rešenja za tablice nema, očigledno, ako se samo traži prolongiranje. Dakle, oni kažu Priština je u pravu, ima prava da menja tablice, mi kažemo nisu u pravu. To je suprotno dogovoru i veoma jasno smo to dokazali da dogovor iz 2011. pa potom iz 2016. govore nešto sasvim drugom i da je Priština ovdje pribegla jednostavnom potezu i to ukazuje samo na nameru Prištine da nameće rješenja koja su suprotna interesima srpskog naroda. Neophodno je prvo jedinstvo srpskog naroda, zatim čvrsta koordinacija neprekidna sa zvaničnim Beogradom i izbjegavanje bilo kakvih situacija koje bi mogle da rezultiraju incidentima za koje bi Srbi mogli da budu optuženi.
Srbija ostaje posvećena radu i reformama neophodnim za dalji stabilan finansijski rast, poručio je predsjednik Republike Aleksandar Vučić u razgovoru sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Na sastanku o novom aranžmanu sa MMF-om bilo je reči o fiskalnoj, monetarnoj i energetskoj stabilnosti. Saradnja Srbije i Kine razvija se u obostranom interesu i naša zemlja je važan partner u projektu Pojas i put. Poručeno je na konferenciji u Beogradu posvećenoj međunarodnoj poziciji Pekinga, nakon nedavno održanog kongresa Kineske komunističke partije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da predstoji period dodatnog jačanja bilateralnih odnosa i na ekonomskom i na političkom planu.
Podrška koju Narodna Republika Kina pruža Srbiji u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta izuzetno je značajna i na tome sam lično i u ime vlade Republike Srbije zahvalan. Srbija uzvraća punom podrškom zaštiti kineskih nacionalnih interesa i dosadnom poštovanju politike jedne Kine. Srbija nije velika zemlja, ali je najveći prijatelj onima koji je razumeju i koji njene interese poštuju i štite. A naši interesi, podjednako kao i kineski, nisu usmereni prema tuđem, već prema svom, i zato se mi dobro razumemo.
Izaslanica zamenika šefa kineske diplomatije Jiao Yi podsjetila je da je Kina angažovana u velikom broju projekata u Srbiji, među kojima je izdvojila izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta. Zaključila je da se u globalnim odnosima Peking zalaže za puno poštovanje međunarodnog prava. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Eksplozije odjekuju u Harkovskoj oblasti. Ruske snage su granatirale Nikolajev. Eksplozija nagazne mine prekinula je napajanje reaktora ukrajinske Zaporoške nuklearne elektrane. Oko 20.000 potrošača u Kijevskoj oblasti nemaju struju, a danas su počela i planirana isključenja radi stabilizacije elektroenergetskog sistema. Nakon zajedničkog dogovora delegacija Ukrajine i Turske, tri broda sa žitaricama napustila su ukrajinske luke, a članovi ruske delegacije su obavešteni o tom dogovoru. Kijev je zatražio da se Rusija izbaci iz grupe 20 i povuče poziv predsjedniku Putinu da učestvuje na samitu te grupe tokom ovog mjeseca. Po odluci vlade Srbije do kraja novembra je produžena važnost uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte, šećera i zabrani izvoza mlijeka i proizvoda od mlijeka, a za još 90 dana o ograničenju visine cene peleta. Kilogram belog kristal šećera u maloprodaji ne sme koštati više od 114,99 dinara, navodi se u uredbi. Cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima, a od zabrane izvoza mlijeka i proizvoda od mlijeka izuzetak je izvoz u Severnu Makedoniju i Albaniju. Pod sloganom Zavodljivo kao muzika u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini bit će otvorene Beogradske muzičke svečanosti. 54. Bemus otvorit će čuveni velški bas bariton Brin Terfel uz festivalski orkestar Virtuozi, dirigenta Bojana Suđića i gošću Sofiju Petrović. Festival će trajati do 15. novembra. Fudbaleri grafičara od 16 časova dočekuju Vojvodinu u meču 16. finala Kupa Srbije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Amerikanca Maksima Kresija u drugom kolu Mastersa u Parizu. Meč bi trebalo da počne oko 15 sati i 30 minuta. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 76%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 359-359 cm. Kornojburg, 225-225. Bratislava, 296-296. Komarno, 134-134. Estergom, 61-61. Budimpešta, 127-127. Dunafeldvar, -113. -113. Baja, 156-156. Mohač, 177-177. Bezdan, 21-21. Apatin, 85-85. Bogojevo, 73-73. Vukovar, 66-66. Bačka Palanka, 89-89. Novi Sad, 88-88. Zemun, 214-214. Pančevo, 250-250. Smederevo, 438-438. Veliko Gradište, 744-744. Turn Severin, 702-702. Prahovo, -7. Ruščuk, -3. Đurđevo, -69-69. Crna Voda, -101. -101. Brajila, 64-64. Rejka Drava, Botovo, 1-5-15. Terezino Polje, -349-349. Donji Miholjac, -103, -103. Osijek, -141, -141. Rejka Tisa, Tisabeč, -203, -203. Vaša Rošnamen, -125, minus 125, Tokaj, 454, 454, Solnok, minus 121, minus 121, Segedin, 98, 98, Senta, 226, 226, Novi Bečej, 303, 303, Titel, 121, 121. Reka Sava, Zagreb, minus 245, minus 245, Gradiška, 1, 3, 13, Slavonski Brod, 49, 49, Slavonski Šamac, minus 1, 7, 3, minus 173, Sremska Mitrovica, 5, 5, 55, Šabac, minus 5, 7, minus 57, Beograd, 1, 7, 4, 174. Rejka Kupa, Karlovac, minus 3, 4, minus 34. Rejka Una, Novi Grad, minus 4, 1, minus 41. Rejka Sana, Prijedor, minus 1, 9, minus 19. Rejka Vrbas, Delibašino selo, 61, 61. Reka Bosna, Doboj, minus 158, minus 158. Reka Lim, Prijepolje, 42, 42. Reka Drina, Radalj, 23, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 204, minus 204. Bagrdan, minus 28. Minus 28. Ljubičevski most, minus 358, minus 358. Prognoze vodostaje za 3. novembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 9 cm, kod Sremske Mitrovice 44 cm. Napomena. Na Dunavu nizvodno od Slankamena i na Savi nizvodno kod Beograda. Vodostaji se nalaze nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode 14,6, vazduha maksimalna 13,3, minimalna 9,1, srednje 11, u 7 časova 9 stepeni. Zabeležene padavine 0,1 mm. U Novom Sadu vode 14, vazduha maksimalna 16, minimalno 8,1, srednja 12, u 7 časova 8. U Zemunu vode 14,3, vazduha maksimalna 18,3, minimalno 8,5, srednja 13, u 7 časova 8 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 1. novembar tekuće godine.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference
between us and a million miles. Hell from the other side, I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside, at least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side, I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home.
Časova 19 minuta, otvaramo i treći sat današnjeg magazina i toga otvaramo najavom jednog jako lepog događaja u organizaciji Naše kuće. Naime, pozivamo slušaoce, gledaoce, čitaoce na tradicionalnu razmenu knjiga pod nazivom Imamo dar za darivanje. To je deo najstarije programske akcije RTS-a Knjiga solidarnosti, koja traje već 50 godina. Ova razmena knjiga odigravaće se sutra od 10 do 18 časova u klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda u Hilandarskoj ulici. Ovu akciju Knjiga solidarnosti već godinama vodi moj kolega Mihajlo Šćefanović, koji mi se pridružuje u studiju. Mihajlo, dobrodošao, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim našim slušalcima.
Da, mislim da nismo imali skoro prilike da te ugostimo u magazinu, ali sad stvarno imamo divan povod. Pa da najprije da objasnimo šta je zapravo, kako je zamišljen taj sutrašnji dan pod nazivom Imamo dar za darivanje knjiga.
Pa pre svega još jednom pozdravim vama i svima koji su sada na talasima Radio Beograda. To je otprilike akcija koja je pokrenuta unazad 10 godina, osmislili je Ana Marija Simonović i Dragan Indžić. Naime, osmislili smo akciju da imamo tu taj neposredni odnos sa našim darodavcima, sa ljudima koji vole, poštuju knjigu, čitanje, prate knjigu solidarnosti i našu najstariju programsku akciju. I onda smo došli na ideju da iz naše izdavačke delatnosti RTS-a, izdavačke delatnosti naše kuće, poklanjamo izuzetno vredna izdanja. Kao što znate, naša izdavačka delatnost je i na sajmovima, prethodnim sajmovima knjiga osvajala značajna priznanja, čak sa Prometejom bila i izdavač godine Beogradskog sajma. Tako da smo došli na ideju da naši darodavci dođu do Radio Beograda, poklone nam svoje knjige i ono što oni opredele, a iz naše produkcije, izdavačke delatnosti, mi njima poklanjamo po jednu vrednu knjigu po njihovom izboru. Znači, bit će tu jedna lepeza knjiga različitog žara iz naše izdavačke delatnosti i to je eto neki susret sa našim darodavcima, ujedno eto neko obostrano zadovoljstvo da razmenimo poklone, da razmenimo darove. I tako da smo i za sutra planirali da tu akciju realizujemo. Naravno, zbog korone unazad 2 godine to nije bilo moguće realizovati. Nadamo se i ovim putem opet pozivamo naše drage slušaoce i ljubitelje knjige da nam se sutra pridruže. Biće tu lepog druženja, razgovora i naravno obostrana razmjena poklona.
Razmjena kao vjerojatno jedna od najlepših gestova koje uopšte u životu može čovjek da učini, a naročito kad se uzajamno daruju knjige. Zaista lepa prilika za druženje i za darivanje. Rekla sam, knjiga solidarnosti je najstarija programska akcija naše kuće. Ona traje već 50 godina i koliko sam vidjela kad si me pripremao za ovaj razgovor, zaista se radi o impozantnim brojkama i impozantnim postignućima.
Da, pa ipak pola veka je dug vremenski period. Ovu akciju su počeli 1972. godine Božidar Boža Timotijević, tvorac jednog najboljih bukvara iz kog sam inače ja sričao slova, i Desanka Maksimović u Lukovdolu, rodnom mjestu Ivana Gorana Kovačića, 6. oktobra 1972. I to se uzima kao dan i početak knjige Solidarnosti. Do ovog perioda blizu 3 miliona knjiga je podeljeno, nekad je akcija išla širom ondašnje Jugoslavije, zatim našim knjižnicama u svim zemljama Europe gdje su naši sunarodnici radili, živjeli. Tako da je to bila akcija jednog velikog zamaha. 35 godina, blizu 35 godina ovu akciju je vodio Milosav Knežević Knez. On je nažalost preminuo pre 2 godine, a evo već 15 godina kako sam nasledio tu akciju, i mogu da kažem da je knjiga Solidarnosti uspela i uspeva u svojoj misiji da knjiga bude dostupna naročito onim mestima i sredinama gde se do knjige teže dolazi. Znamo da je sada knjiga inače skupa roba i skupa igračka, slobodno tako možemo reći, za mnoge škole i biblioteke. Tako da, eto, nastojimo, ove godine obeležili smo tih 50 godina, knjiga Solidarnosti je gostovala u Gacku, u Hercegovini, i tamo sa oko 1500 knjiga darovala škole i biblioteke, jedna vrlo uspješna akcija. I naravno, to je jedan zadatak na kom će naročito u nekom budućem periodu verovatno neke mlađe kolege i mlađi ljudi doći, jer ova akcija ima tradiciju, dobitnik je velikih priznanja, svakako krunu čini Vukova nagrada, i to je nešto što je i plemenito i lepo, i na kraju krajeva knjiga bez obzira na sve nove oblike čitanja i elektronskih knjiga, mislim da Gutenbergova galaksija neće tako brzo nestati, a knjiga je, verujte, naročito u manjim sredinama, manjim varošima, školama, teže dostupna, i deca su uvijek željna knjige i čitanja.
i sigurna sam da jako poštuju gest darivanja njihovih biblioteka. Zaista imaju razloga da budu zahvalni, jer knjige se daruju od srca. Ovo je velika organizacija, ali i velika želja naše kuće da izađe u susret svojim slušaocima i da izađe u susret upravo sa najljepšim što možemo da darujemo, a to je svakako knjiga. Ali darujete i školski priboj, ne nosite samo
da,
knjige?
Da, pa naravno, školski pribor, zatim sportsku opremu nosili smo sada dok smo bili u Gacku, nosili smo i zahvaljujući Sportskom savezu Srbije, znači nosili smo lopte, fudbalske, košarkaške, rukometne, tako da to nije samo svođenje na knjigu, a osim toga treba isteći da je kroz knjigu solidarnosti prošao veliki broj naših najistaknutih književnika, slikara, sportskih radnika, znači to nije samo odlazak u škole i darivanje knjige, već su to bili svojevrsni programi, znači dečijih pesnika, ja da kažem evo sad, skoro na sajmu smo se baš posetili, ja i Ljubivoje Ršumu, gde je sve knjige išla, Dobrica Erić, mnogi dečiji pesnici i stvaraoci, tako da je knjiga solidarnosti stvarno jedan sinonim za plemenitu, humanu akciju koja i u ovom vremenu itekako ima smisla.
Itekako, još jednom ćemo pozvati naše drage slušaoce, gledaoce, čitaoce našeg portala da sutra kogodi u prilici u vremenu od 10 do 18 časova dođe u klub RTS u zgradi Radio Beograda, donese jednu ili više knjiga koje želi. I za uzdravlje će također dobiti knjigu, što da. Je jedan od najljepših načina da se nastavi naša programska akcija Knjiga solidarnosti. Mihajlo, najljepše hvala, puno sreću u nastavku ove akcije koja vredi i da pripremimo i tvog naslednika.
Da, hvala i vama na pozivu. Pozivam sve ljude, ljubitelje knjige, da nam se sutra pridruže. Biće to lepo druženje, a što kažu na polzu našoj deci, svim ljubiteljima knjige i onima dok će knjiga doći uz akciju Knjiga solidarnosti. Hvala vam puno na pozivu.
Hvala tebi što predano radiš na ovoj akciji. Čuli ste Mihajla Šćepanovića i čuli ste sutra uzajamno darivanje knjiga u klubu RTS Radio Beograda, zapravo u Hilandarskoj ulici od 10 do 18 časova.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži. Tebe čekam.
čekala. Njoj sa glumi čoveka koji voli rečima, od uvek je tako tražila. Aj, ljubi, ljubi čoveka, ono što je kao ja, svake noći tebe čekala. Njoj sa glumi čoveka koji voli rečima, od uvek je tako tražila. Reči je ne povređuju.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Brazil, ne mi ne treba Brazil, hoće mi da će.
časova, 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Galerija Srpskog kulturnog centra iz Pule, koja je tokom godine domaćin mnogim umetnicima iz Srbije, došlo je u uzvratnu posetu u Galeriju 73, gde je predstavljene su dela dve umetnice, Sanje Simeunović-Bajec i Roberta Weissmana, a njihova istraživanja vode u okvir zajedničke izložbe Akvatoriji, a na otvaranju je bila Sonja Todorović-Šegrad.
Projekat Akvatori objedinjuje rad dve umetnice različitog medijskog izražavanja, a povezuje ih voda kao najveća energija. Sanje Simeunović-Bajec predstavlja vizualni identitet svojih letnjih sećanja na odrastanje na Lastovu, prvi put izlažu u Beogradu.
Donijeli smo malo duh Pule, malo mora, plavetnila, vode i nekako smo, evo ja i autorica Roberta Weissman-Nagy, spojile vodu kao poveznicu. Različitim slinskim izričajem, kod nje video, a kod mene lirska abstrakcija, znači akril na platnu. Većina je u znaku vode, ja imam ovdje jednu seriju trstika koja je nastala u vrijeme korone. Kako živim blizu trstika, pa to je bilo jedino okruženje koje me neko vrijeme motiviralo, a i one su povezane sa vodom, tako da voda je onako glavna inspiracija kao nekako i pročišćenje, kao neki mir, voda kao neki protok energije, prolaznosti, tako.
Druga umetnica, Roberta Weissman-Nagy, koristi video za analizu vode kao sublimacije pojma života. Završila je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu.
Tri video rada ovoga koja nekako konveriraju sa temom koju smo odredila, to je akvatori, odnosno bavimo se vodom, morem, svim onime što more može značiti, simbolično i doslovno i sve ono na što more asocira. Svaka na svoj način i svako u svojoj nekoj tehnici izražajnoj, ona više klasično slikarski, ja sam više u multimediji, tako da evo koliko malo sam, ono, puno je ljudi i super je sve ovo prošlo, pa sam malo pod dojmom, mislim da smo jako dobro postavili izložbu.
Dobro, pošto ste studirali u Beogradu, pretpostavljam da imate puno vaših prijatelja i kolega, interesuje me da li razmenjujete iskustva, da li umetnicima teže u Hrvatskoj ili u Srbiji?
Umetnicima je svugdje teško, da se razumijemo, ne postoji zemlja u kojoj umetnicima lagano. Ja sam i dalje u kontaktu sa ekipom sa akademije, oni su mahom svi raseljeni po svijetu. Teške su to stvari, puno toga se miješa, puno toga doživljavate i osobno i profesionalno, ali ako mogu generalno odgovoriti na vaše pitanje, zaista je umjetnicima svugdje podjednako teško.
Srpski kulturni centar u Puli tokom cele godine organizuje mnoga kulturna dešavanja i festival Dani srpske kulture u Istri. Izložbu u Beogradu otvorio je direktor Milan Rašula, koji je uspostavio saradnju sa Galerijom 73 iz Beograda.
U sklopu regionalne saradnje povezali su se Srpski kulturni centar i Galerija 73. Oni su nekoliko puta bili kod nas u gostima. Mi smo prvi put sa izložbom Akvatori u Beogradu, a inače je bila promocija knjige Đurice Ciganovića u Galeriji 73, tako da već je počela razmena programa i u Puli i u Beogradu, odnosno u opštini Čukarec. To nama puno znači, pogotovo što na taj način dobijamo iz prve ruke sukus kulturnog stvaralaštva umetnika iz Srbije, a s druge strane s time ostvarujemo onu našu osnovnu misiju, a to je očuvanje srpske kulture, tradicije, jezika, ćiriličnog pisma, vere i običaja. I mislim da ćemo tu saradnju nastaviti i u buduće na zadovoljstvo jedne i druge strane.
Izložba Akvatori u Galeriji 73 biće otvorena do 15. novembra, a treći deo Festivala srpske kulture u Puli počinje sa revijom filmova iz Srbije. Otvorit će ga film Pucnji u Marseju u režiji Gordana Matića.
Quando questa guerra finirà
noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. Anna verrà, sarà un giorno pieno di sole, allora sì, ti cercherei, forse per sognare ancora, sì ancora. Oh Anna, dimmi se è così lontano il mare. Anna verrà col suo modo di rubarci dentro, di sorridere per questa libertà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che guardiamo indietro cercando di non verrà, raccoglieremo i cani per strada, ci inventeremo qualch'altra cosa per non essere più soli, sì, più soli. Oh Anna, dimmi se è così lontano il mare.
Slušate prvi program Radio Beograda.
12:47, ovo je magazin na Prvom. U 14 časova, znači nešto više od sat vremena ostalo do toga, u Staroj Pazovi trebalo bi da se održi izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije posle jučerašnjeg neuspešnog pokušaja. Samo 20 dana pre početka svetskog prvenstva, na koje bi naša reprezentacija trebalo da ode u miru i što boljem raspoloženju, vodi se žustra borba za čelnu poziciju u Fudbalskom savezu. O tome šta se dešavalo juče, a šta bi moglo da se dogodi danas, više pojedinosti u prilogu Slobodana Maletića.
Fudbalska Srbija nije juče dobila predsednika posle godinu i po dana od odlaska Slaviše Kokeze. Jedini kandidat za novog čelnika Fudbalskog saveza Srbije bio je Nenad Bjeković, ali je većina delegata bojkotovala izbornu skupštinu, kvoruma nije bilo, samim tim ni glasanja za predsednika. Sve je prolongirano za 24 časa u nadi da će biti postignut neki kompromis i sve to pred očima predstavnika FIFA i UEFA. Predstavnik Evropske fudbalske federacije Luka Nikola izneo je zabrinutost posle neuspešnog prvog dana izborne skupštine i uputio jasna upozorenja našim fudbalskim radnicima.
As you know, we have gone through the process jointly with the FA of Serbia of revising the statutes and organizing elections from the bottom of the football pyramid.
Kao što znate, mi smo u zajedničkom procesu sa FSS-om prošli kroz reviziju statuta i takođe održavanja izbora na svim nivoima sa samog dna fudbalske piramide do samog vrha FSS poslednjih godinu i po dana.
What the FA of Serbia needs now is stability, a stable leadership and clearly no unrest only 3 weeks from the all important World Cup.
Ono što je potrebno FSS danas, to je stabilnost u vođstvu, dakle manjak nestabilnosti zbog toga što za samo 3 nedelje počinje svetsko prvenstvo.
So we will stay as delegation and see what happens. Obviously if the congress doesn't happen, we will have as representatives of UEFA and FIFA to report back to our respective headquarters, and then based on that we will have to jointly FIFA and UEFA assess and discuss possible consequences.
Naravno, naše delegacije će ostati ovde i ukoliko sve ne održi izborna skupština, mi ćemo morati da izvestimo o tome naše sedišta i takođe, kao i FIFA i UEFA, da preduzmemo konkretne korake po tom pitanju.
Za kvorum je bilo potrebno 43 delegata, a u kući fudbala ih se pojavilo samo 27. Kako se očekuje, danas bi trebalo da bude kvoruma, ali po svemu sudeći neće biti izbora. Moguće je da bude verifikovan mandat aktuelnom rukovodstvu, koje već dugo funkcioniše u takozvanom tehničkom mandatu, a novo rukovodstvo bi se biralo u prvom delu iduće godine. Jasno je da iza svega stoji Crvena zvezda, koja je protiv izbora Nenada Bjekovića na čelo srpskog fudbala.
Sai questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, anche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare.
Slušate prvi program Radio Beograda, 6 minuta do 13 časova. Privodimo kraju današnje izdanje magazina na prvom, ali bih vas podsjetila na nekoliko važnih informacija vezanih za ovaj dan. Prvo, danas je zvanično počela grejna sezona, toplane su spremne, a energenata ima dovoljno, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. U Srbiji ima 60 toplana, a dužinu grejnog dana reguliše lokalna samouprava. Iz Skupštine grada Beograda za naš program su rekli da se greje 330.000 stanova i da je tokom jučerašnjeg dana bilo 637 reklamacija. Povoljni vremenski uslovi i visoke temperature za ove dobe godine uticali su na odluku da se sa grejanjem krene kasnije, inače grejna sezona traje do 15. aprila. A od danas do 1. aprila obavezne su zimske gume na sva četiri točka automobila ako na kolovozu ima snega, leda i poledice. Pored zimskih guma, vozači u GPK-u moraju da imaju lance za sneg ili sličnu opremu za povećanje prijanjanja guma koju u slučaju potrebe postavljaju na pogonske točkove. Saobraćajna policija ima pravo da isključi i saobraćaj vozilo koje nema zimske pneumatike i drugu opremu ili ako se ne koriste po propisu. Kao što znamo, iako je 1. novembar, prema najavama prognostičara, ovo bi trebalo da bude najtopliji 1. novembar od kako se vrše merenja temperature i moguće je da između 14 i 16 u pojedinim gradovima temperatura dostigne i nevjerojatnih 28 stepeni. A vazduh u Beogradu trenutno je prihvatljiv posle jutrošnjeg smoga i magle, a zdravstvene tegobe mogu imati samo posebno osjetljive grupe stanovništva. To je izjavio načelnik jedinice za ispitivanje kvaliteta vazduha Gradskog zavoda za javno zdravlje Andrej Šoštarić. On je pozvao građane da se na internet stranici beoeko.com informišu o tome kakav je kvalitet vazduha u datom trenutku. Današnji magazin na prvom za vas su pripremili i realizovali muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ton majstor Miroslav Antonijević, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da uživate u ovom neverovatno lepom i toplom danu. Već od petka najavljuju kišu. Dugo smo i čekali. Hvala na slušanju.